Voice of America.
ቦምበር ናይ ደቡብ ኢትዮጵያ ህዝብታት ዴሞክራሲያዊ መንቀሳቀስ አቶ ሽፈራው ሽጉጤ በገዛር እሶም ካብ አቦምበርነቶም ወሪደም አፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢትዮጵያ ወይዘሮ መፍሪያት ካሚል አቦምበር በመሆን ተመሪጠን በመሰረት መንግስታዊ መሐከናት ዜና ካብ አቦምበርነትን አባልነት ፈጻሚ ስራሕ ይወደግን ንምልቃቅ ናማኸላይ ኮሚቴ ዘቕረብዎ ሕቶ ተቐባልነት ምርካቡን ስጋለጽን ሰም ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ንዘሎ ለውጢ ከምዚ ድግፉ ሓቢሮም ነቲ ለውጢ ዝመርሕ ሓድሽ መሪሕነት ናብ ቅድሚት ክመጽእ ድለት ኣባላትን መናእሰይን ምኽባር ኣገዳሲ እዩ ምስ በሉ
በክልሉ በተወሰኑ ኣከባቢዎች በጣም መጥፎ የሚያሳዝኑ ግጭቶች ተከስተዋል። ይሄ ዋናው አሁን ይህን ጉዳይ
ኣብ ተወሰነ ከባቢታት ናይ ክልል ኣዝዩ ሕማቕን ዝሕዝንን ግጭታት ተኸሲቶም እዮም። እዚ መርገፂ ክሕዝ ዘረኸብኒ ቀንዲ ምኽንያት እምበኣር እዚ እዩ። ኣብዞም ከባቢታት ዝተላዕሉ ግጭታት ካብ ምምሕዳራዊ ማሕበራት ሓሊፎም ንዘላቂ ርክብ ህዝብታት ዝጎድእ ብምዃኑ ኣነ ዝመርሖ ውድብ ኣብ ዘመሓድሮ ክልል ከምዚ ዝበለ ኩነታት ተፈጢሩ እናሃለወ ኣብ ስልጣን ምቕፃል ግቡእ መሲሉ ኣይተሰምዓንን። ነዚ ክብል ስልጣን ብምልቃቅ ወሲነ ኣለኹ።
ሚኒስተር ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኣቶ ሽፈራው ሽጉጤ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝነበሩ ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ መንግስታውን ድባውን ስልጣኖም ምስ ለቐቁ ዝተተክኡ መራሒ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማእኸላይ ኮሚቴ ደህደግን ሎማዓንቲ ኣብ ዘካይዶ ህፁፅ ኣኼባ ንወይዘሮ መፍሪያት ካሚል ኣዶ እምበር ገይሩ ሓሪቦን ኣሎ። ንሰን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ብምዃን ኣብ ምስራሕ ይርከባ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቀረባ ኣብ ደቡብ ክልል ዝተፈላለያ ከተማታት ብዝተፈጥረ ህውከት ሰባት ምማቶምን ምቕሳሎምን ከምኡ እውን ንብረት ምዕናውን ድሕሪ ምውራዱ ኣብ መሓደርቲ ዞባታትን ወረዳታትን ግጭት ናይ ዝነበረን ከባቢታት ስልጣኖም ብፍቓዶም ክለቁ ሓቲቶም ነይሮም።